Zdaj pa prisluhnimo, kako so se na Božič pripravljali in kako ga praznovali naši rojaki, ki živijo v Buenos Airesu, no konkretneje tisti, ki prihajajo v Lanús, v slovensko vas. Z nami je Janez Cerar. Lep božični pozdrav torej v Buenos Aires.
Hvala lepa, tudi z moje strani en lep božični pozdrav. Slovenska skupnost Župnije Marije Kraljice se je v adventu pripravila na božično praznovanje z obujeno pobožnostjo oziroma tradicijo obiska Marije po domovih. Letos je slovenske domove obiskala podoba Fatimske Matere Božje. Ljudje so z veseljem obnovili in sprejeli to pobudo. Peščica najzvestejših vernikov oziroma vernic se je po sveti maši še potem zbrala na domu. Vsak dan je seveda bila druga družina za obisk oziroma dom in skozi molitev in duhovni pogovor smo se v teh zadnjih dneh pred božičnim praznikom pripravljali na sam praznik. Hkrati pa je bil advent priložnost za obuditev tistih nevidnih vezi, ki ljudje običajno povezujejo skupaj. Mislim, nevidnih vezi, to so obuditev prijateljstva, tudi teh duhovnih vezi, molitve eden za drugega po posebnih namenih. Na zunaj nič posebnega, ampak zame, ki sem se po nekaj letih zopet vrnil med rojake v Argentini, priložnost, da se konkretno versko življenje ne samo poživi, pač pa je versko življenje tudi pogoj za utrditev vezi med samimi rojaki.
In to pripravo so zdaj omenila in ta priprava je nekako tudi prepletena s to duhovno pripravo in praznovanjem in pričakovanjem samega božičnega praznika. Imate kakšno konkretno prav duhovno pripravo, morda tudi posebne dneve za spovedovanje ali kaj podobnega?
Ni bilo letos nič načrtovanega, zato sem bil zelo vesel, ker sem se ravnal po načelu politike, prvih 100 dni miruj in opazuj. Poleg redne možnosti za svetospoved, to seveda je, ampak izkoristil sem obisk oziroma nozočnost jezuitskega patra Mirana, ki se je v teh dneh mudil med rojaki v Buenos Airesu in ki je našel svoje bivališče nekaj dni tudi med nami lazaristi v slovenski vasi. Sem ga poprosil, da je potem prejšnji teden v sredo in četrtek naše vernike nagovoril z izbranimi besedami, zelo lepo duhovno pripravo, hkrati je bila pa tudi priložnost za svetospoved.
Janez, kako pa potem recimo poteka in kako se rojaki zberejo na sveti večer 24. decembra zvečer?
Ja, pri nas so svete maše predvsem zaradi varnostnih razlogov. Ne? Smo v tem predmestju Buenos Airesa, kjer ni preveč varno hoditi v večernih urah po ulicah, smo predstavili božične svete maše oziroma polnočnice že zelo zgodaj popolne, se pravi ob 7. zvečer je sveta maša v španskem jeziku, v 8:30 zvečer v slovenskem jeziku. Kar nekaj družin, ne bom rekel vse slovenske družine, ampak kar nekaj še ohranja to, ta običaj, da hišo pokropijo, pokadijo, da se družina zbere za molitev, potem se pa skupaj odpravijo k eni od teh dveh svetih maš in potem se običajna družina po sveti maši zbere doma. Lahko sama družina, lahko povabijo še sorodnike in se praznovanje tako preselijo od evharistične mize še k družinski mizi. To je približno praznovanje pri nas.
Kaj pa recimo ob tem na Božič, na božični dan?
Na božični dan je pa občutno manj ljudi pri sveti maši, pa običajno se potem družina ali še razširi, ne? Se pravi, če so na božični večer potem prišli na obisk res tisti najožji domači, potem naslednji dan pridijo še sorodniki, ali pa se družina odpravi kam na obisk. Ni tistega pravila, ki, če se prav spomnim, je veljalo v Sloveniji, da se na božični dan in na veliko noč ne hodi po obiskih, ampak šele na praznik svetega Štefana oziroma na velikonočni ponedeljek. Ljudje izkoristijo, seveda so tudi že same vremenske okoliščine take, da enostavno, ker je lepo, toplo vreme, jih spobudijo, da se odpravijo na obiske, da niso doma.
In najbrž je to tudi ena taka velika razlika, ne, praznovati Božič v lepem in toplem vremenu ali pa v zimski Sloveniji.
Sveti večer je bil ne samo izredno topel, izredno vroč. Smo imeli 43 stopin, zvečer malce manj, no po noči je bila potem nevihta in smo se zbudili v svežem božičnem jutru pri 26 stopinjah. Ne vem, ljudje so navajeni, mogoče bolj to za misionarja, ki pride od daleč, prvič šok doživeti božično praznovanje ob ventilatorjih in vročini, ampak je tudi zanimivo opazovati, kako se v teh drugih okoliščinah Božič da praznovati na nek poseben način. Ne? To je za razliko od evropske umirjenosti sredi zime, veliko več veselja, spontanosti, praznovanja. Skratka, celotna družba se razmiga, če lahko uporabim ta izraz.
Sicer pa najbrž se zdaj po novem letu začenjajo tudi počitnice, ljudje gredo najbrž na oddih in podobno.
In počitnice se začnejo že prej, pred Božičem, ne? Šolske. Po novem letu pa recimo se pa začne to obdobje, ja, da se ljudje odpravijo od doma, da jih koliko imajo možnost sredi te hude ekonomske stiske na morje ali kam drugam na počitnice. Gotovo bo do konca februarja tudi v verskem življenju stanje zelo, zelo mirno.
No, ampak ali to recimo, da so se že začele šolske počitnice, kaj vpliva tudi ne samo na slovensko skupnost, tudi na sicer, na vašo župnijo, ki jo imate lazaristi v Lanusu, ali to kaj vpliva recimo na sam obisk, na to, da pridajo otroci, starši in tako naprej?
Zelo. Ne? Taki bi rekel, da je občutna razlika med slovensko skupnostjo in ostalim delom župnije. Sem hvaležen slovenskim družinam, kjer se morajo zelo potruditi, ampak jim še nekako uspeva ovrednotiti saj nedeljo, tudi v počitnicah, da je to dan za obisk svete maše, dan za molitev, dan za družino. Ne? Medtem, ko je v ostalem delu župnije, ki ima recimo skozi šolsko leto čez 300 otrok pri verouku, ki se pripravljajo na sprejem zakramenta svete Birme, prvega svetega upojila, obisk v teh dveh mesecih na čisti ničle. Ne pridajo. Ne, niti otroci, niti starši. Jamljajo šolske počitnice tudi za počitnice v verskem življenju, to, ki seveda za nas predstavlja veliki ziv, kako te ljudi srečati, kako jih nagovoriti in kako priti do njih.
Ampak, kot smo slišali, slovenska skupnost je drugačna, oziroma slovenski rojaki ne gredo tudi v teh poletnih mesecih z Bogom na počitnice, ampak ga vzamejo s seboj oziroma so povezani z njim, ne?
So, večina je. So pa seveda novi izzivi. Jaz osebno jemljem zelo, zelo pozitivno, ker mislim, da so to prebuditev tudi mojega misijonskega poklica. Kako najti odgovore na sodobne izzive. Ne? To pa v letu vere jih imamo stalno pred očmi, sekularizacija, zaspanost v verskem življenju, iskati središče vere, Jezus Kristus. Teh težav se tudi slovenska skupnost ne more izogniti, jih pa ne samo, da jih lahko, da se z njime spoprime na takem spodoben način, ker ima že veliko rezerve v sebi, pač pa je lahko zgled tudi za celotno župnijsko skupnost, če gledam na naše razmere v Lanusu in zgled za celotno katoliško občestvo, ki je Roma v Argentini.
Tako, no, veliko izzivov torej za leto vere, ki smo ga začeli v oktobra in v katerem smo. Janez Cerar, najlepša hvala torej za ta pogovor, za tudi ta božični dotik iz Argentine in želimo, da bi tudi ti vroči dnevi, ki so pred vami, minili prijetno in seveda z novim zagonom za leto, ki se bo prav kmalu začelo.
Najlepša hvala, Matjaž. Enako.